Hei, og velkommen til en ny episode av Levels-podcasten. Mitt navn Emilie Frøyland, og I dag jeg alene I podcaststudio. Rebecca på ferie, og jeg har spurt dere om dere har noen spesielle temaer som dere har lyst til å høre mer om. Og der fikk vi inn masse kule spørsmål. Jeg har svart på noen av de før, men jeg kommer til å svare på så mange av de som jeg kan. I denne episoden. Et av spørsmålene var oppdatering på min Fire-reise. Det var det faktisk to stykker som spurte om, og det har jeg spilt inn en annen episode på, så det kommer. Eller utifra når denne her ble lagt ut, har allerede kommet. Så det var ikke gjennom en liten status på hva som hvordan jeg har spart, hvordan statusen har vært, hva jeg har gjort for å komme til de målene jeg har nådd, hva som ikke har gått den veien jeg trodde, og hva som planen fremover. Så det spennende. Jeg tenker at første spørsmålet I dag kommer fra en som har skrevet, hvordan du og Håvard jobber som et team? Veldig fint spørsmål, tusen takk for at du stilte det. Det egentlig noe som har skjedd veldig naturlig. Altså både det som, en av de tingene som jeg setter mest pris på med Håvard, jo at han et fantastisk, han utrolig liksom pågangsrik og dyktig. Han en person som du aldri trenger å be om å gjøre noe. Han bare sånn, han ser at de tingene skal gjøres, og så gjør han det. Han veldig ambisiøs, han har lyst til å få til ting. Han på en måte sånn som, han sitter alltid på fin, ser at ok, denne leiligheten kunne være kul, dette kunne være spennende. Han har liksom masse ideer og har lyst til å få til ting. Og kanskje viktigst av alt, så har vi valgt å jobbe sammen på noe som vi begge liker veldig godt. Altså det veldig interessedrevet. Det ikke sånn at en av oss synes det superspennende med eiendom, og den andre synes det Python. Så det nok en stor del av koder, eller hvorfor det fungerer så bra. Nettopp det at begge to synes det spennende, synes prosessen interessant, liker liksom både det å finne nye objekter, planlegge hvordan det skal bli, og selve prosjekteringsbiten av det. Så det tror jeg nok et godt utgangspunkt. En annen grunn til hvorfor jeg tror det fungerer godt, fordi at vi deler opp oppgavene litt, at og det med liksom sånn, det justeres hele tiden, men I begynnelsen så gjorde vi jo veldig mye I våre egne leiligheter selv, og da var det jo Håvard som stod for det. Alt fra handle inn og bære opp materialer, det kan jo være ekstreme mengder med materialer. Altså tonnevis med fliser og gipsplater og ja, hva det enn måtte være. I tillegg til liksom gipsing og sparkling og maling og gulvlegging og veldig mange forskjellige ting, så han har jo stått på ekstremt der, og da var jo på en måte fordelingen litt det med at jeg fokuserte tiden mye på å finne prosjekter og sikre finansieringsbiten og lage designet på leiligheten og se litt på løsningene på hvordan liksom hvordan kunne denne leiligheten se ut, hva type marginer ville vi hatt her, hvordan kunne det bli da? Og I det hele tatt, kunne det bli noe? Og det gjorde vi jo selvfølgelig sammen. Det jo ikke noe som bare en person gjorde, men med min bakgrunn som interiørdesigner, og det at han såpass handy som han så var det veldig naturlig måte å splitte arbeidsfordelingen på da. Så det var vel starten, og så har vi jo utviklet oss litt til at vi ikke nødvendigvis gjør like mye selv nå. Vi har jo gjort en del på den siste prosjektet vårt nå også, men vi prøver på en måte å bli veldig gode på dette med prosjekteringsbiten, noe som jeg tror på en måte vil være den avgjørende biten for hvor mye vi kan få til, jo liksom ok, hvor mange prosjekter kan man ta, hvordan kan man finansiere det, hvordan kan man på en måte få best mulig marginer på et prosjekt, hvordan kan man lage de fineste leilighetene på et bra prosjekt. Det tror jeg på en måte at nå gjør vi jo den biten sammen og fordeler det her I forhold til dialog med håndverkere, få tilbud, være til stede når folk arbeider I leiligheten, litt sånne ting. Og det har funket veldig bra. Så tipset mitt vel å fordele litt de tingene som kanskje kommer mest naturlig for den ene parten, og at man fordeler litt ut ifra interesse. Jeg jo kjempeinteressert I interiørdesign, og Håvard sykt flink til å jobbe, lage gode løsninger, finne på en måte løsninger på problemer I leiligheten I forhold til altså, planløsning eller hvordan ting teknisk skal utføres. Så der har man hatt en fin arbeidsfordeling, og så tror jeg også at man på en måte må være flinke på å belyse litt når det mye for den ene personen, at ok, han gjør jo ekstremt mye som jeg ikke ser, og jeg gjør mye som han ikke ser, så liksom at man på en måte åpner og kommuniserer godt I prosessen, at man kan være litt sånn, ok, nå det mye liksom, nå har jeg snakket med 50 entreprenører denne uka, og innhentet tilbud, og lagt tegninger, eller liksom, at man på en måte deler litt, kanskje når det blir mye, men også at man liksom kanskje deler, det gjelder jo når jeg jobber sammen med Rebecca også, at man deler litt det som krever ekstra mye da. For min del så det jo kanskje den tingen som suger mest energi fra meg sånn, hvis en håndverker sånn, ok, jeg trenger teknisk tegning, jeg trenger hva skal avstanden være der, hvis den skal være sånn, hvis røyre bak skal være der, og avstanden opp dit, hvordan skal håndtaget være I forhold til... Det å lage sånne ting, når du står I et opppussingskaos og prøver å tenke liksom sånn, ok, avstander. Jeg kan veldig lett se designet, men akkurat det der med å liksom sørge for at alle sånne små tekniske ting på riktige avstander og sånne ting, det noe jeg får virkelig vondt I hodet av. Så det har vært en av de tingene som har vært sånn, ja, men det går fint. Det er ikke så ille, det kan jeg ordne. Og han har ikke den samme følelsen rundt de tingene, så det jo en ting som... han på en måte kan ta, som ikke koster han så mye å gjøre, men som veldig slitsomt for meg. Og så har man andre ting som, hvor det omvendt da. Sånn at jeg tror, finn de tingene som du gjør naturlig bra, og hvis du har flaks, så det jo kanskje noen ting som du synes skikkelig kjipt og vanskelig, og som du får hodepinne av, som partneren din bare sånn, ja, men det jo kjempeenkelt. Så det mine beste tips. Neste spørsmål, hva gjorde du selv versus hva satte du bort I din første flippeprosjekt? Dere innspo. Tusen takk, det var veldig hyggelig å høre. Det det første prosjektet meg og Håvard gjorde sammen, der gjorde vi en del selv. Altså jeg vil si, det første du bør gjøre selv riving. Riving kan alle gjøre. Det litt tidskrevende, det tungt, og det skittent og støvete som oftest. Men det å på en måte rive ned, det noe som jeg føler skaper mestringsfølelse, fordi at du blir liksom, ok, du tøffere enn man tror, du får liksom en reell følelse, hva det som under taget, under gulvet, inne I veggene, du blir liksom kjent litt med bygningsmaterialene, du blir kjent med hva installasjon som der. Det å rive selv gjør at du får en del mer kunnskap med tanke på når du skal innhente folk etterpå. Hva installasjonen har vært der før, har det vært to lag med gips, ett lag med gips, hvor det mur, hvor det tre. Du får liksom, du blir kjent med prosjektet ditt. I tillegg så det en ting som veldig mange av bedriftene har lyst til å slippe å gjøre også. Vi har jo vært I fjerde etasje nesten I alle leilighetene vi har jobbet I. Så det jo mye bæring, mye trapper. Så rivingen vil jeg definitivt si at man kan gjøre selv. Der kan man spare ganske mye penger. Også det avfallshåndtering, som en kjempe ting som man kan også gjøre selv. Enten om du har tilgang på en bil, eller om du kan låne deg en bil og være litt sånn systematisk på hvordan du gjør det. Hvis ikke så har man jo isekker og avfallsekker som kan hentes på gateplan da. Og da det lurt å gjøre det litt sånn radig, sånn at ikke alle naboene begynner å kaste opp I all slags greier oppi. Det har vi opplevd en del. Men avfallshåndtering og riving, to store ting du kan gjøre selv. Så vil jeg si at innkjøp på materialer en stor greie. Fordi både baderom og kanskje andre ting også, om det kjøkken eller sånn, så det jo ofte at de som skal gjøre det arbeidet tilbyr seg å handle inn materiell. Og det vi på en måte så ganske tidlig var jo at hvis vi valgte å gjøre den delen selv, så kunne vi jo spare masse penger. At de flisene de hadde valgt, eller blandebatterien eller sånne ting, at vi kunne finne ikke bare et alternativ som vi likte bedre, men også en mye bedre pris, at man I stedet for å ta den svarte kranen de foreslo, så ventet jeg til det var salg og handlet sort kran på 50%, eller hva enn det var, og så fikk jeg en stil jeg hadde lyst på, som designmessig var det uttrykk jeg ville ha, men også for en bedre pris. Så det, da har du riving, der kan du spare masse, bortkjøring av avfall også en stor bit, og så innkjøp av materialer. I alle leilighetene som vi har pustet opp, I hvert fall den første leiligheten vi gjorde sammen, så ventet vi vel til om det var sånn Green Friday eller Black Friday. Jeg tror det noen som heter Green Friday som I mars. Handlet kjøkken på 50%, handlet hvitevarer på 50% og fikk et kjempefint kjøkken og gode hvitevarer til en skikkelig bra pris. Så der kan du jo på en måte spare inn mye. Sammen med ting til baderom, speil og savantmøbler og sånne ting, at du kan handle det på salg og få skikkelig gode produkter til en bra pris. Så de tre tingene der føler jeg veldig håndterbare å gjøre når man starter ut. Og så synes jeg også at maling, det jo noe som de fleste føler håndterbart, og prepping for maling ikke minst. Man kan også prøve seg på legging av laminat eller parkett som klikkgulv. Listing er noe som også koster ganske mye for andre til å gjøre, så det også var jo noe vi har gjort selv. Montering av diverse ting, om du skal for eksempel bruke et av rommene til å lage plastbygd garderob eller plastbygde møbler. Der også kan man på en måte prøve seg litt rundt og finne en mye billigere måte å gjøre det på selv. Så tenk, hvis du starter med de tingene der, så har du en kjempe utgangspunkt. Da har du spart mye på arbeid du ikke trenger å gjøre, og så har du spart mye på innkjøpene dine, og ikke minst på dette med å få vekk avfall, for det det mye av på en opppustingsplass eller et objekt. Så det en god start. Neste spørsmål, bør man kjøpe utleieleilighet før man kjøper egen leilighet? Altså, det gjorde ikke jeg, men vi har hatt folk på podcastene her som har gjort det, blant annet Morten. Han var med I en episode, han har jo bygget seg opp en vanvittig eiendomsportefølje på kort tid, og han kjøpte vel et utleieobjekt når han var student og leide og bodde I Trondheim, tror jeg. Så det definitivt mulig. Jeg vet at folk som for eksempel har studert I utlandet, hvor de ikke har hatt mulighet til å kjøpe, har kjøpt hjemme der de fra, og leide ut mens de studenter. Et annet alternativ jo hvis du for eksempel studerer I Oslo eller bor I Oslo hvor det dyrt å kjøpe seg inn på markedet men som for eksempel som meg da som fra Stavanger hvor det relativt billig å komme seg inn på boligmarkedet så kunne jo det var jo også noe jeg arbeidet før jeg kjøpte min første bolig var at ok, hvis boligprisene fortsetter å stige og den toårsplanen som jeg hadde satt meg I forhold til å spare egenkapital hele tiden på en måte tape mot prisutviklingen I markedet, så vurderte jeg at jeg kjøper en leilighet I Stavanger, som jeg kan leie ut og bygge egenkapital på, mens jeg leier I Oslo. Så jeg vil si at jeg ville nok ikke gjort det med mindre de tingene foreligger, at du bor en plass hvor du ikke har råd til å komme deg inn på markedet, der og da, og du har prøvd alle andre mulige måter inn, så vil jo det være en kjempebra måte å komme seg inn på boligmarkedet på. Jeg var faktisk hos frisøren for ikke så lenge siden, og frisøren min fortalte at hun hadde gjort et kjempekult kjøp, og hadde kjøpt det var tvangssalg eller noe sånt I Stavanger, og pusset opp og bare skikkelig lagt inn støt, gjort den dritfin, og det liksom hennes nøkkel nå til å kunne kjøpe I Oslo. Så fordi at hun gjorde et godt kjøp der hun fra, pusset opp og gjorde den dritbra, så kan hun plutselig kjøpe I der hun bor, altså I Oslo, noe som hun ikke hadde hatt muligheten til hvis ikke. Så det en veldig kul måte å komme seg inn. Jeg vet at hvis jeg skal bruke Stavanger som eksempel igjen, da, så jo I Oslo så har du jo både at du har prisstigningen som skjer naturlig, I tillegg til at du får ganske mye mer for en opppusset bolig enn et oppussingsobjekt, mens for eksempel I Stavanger så har jo ikke prisutviklingen per år vært like stor. Så hvis du da kjøper noe der for å leie ut, så kan du jo selvfølgelig få en bra yield, fordi du har lav kjøpspris og du har relativt høye utleiepriser. Men hvis du tenker at du skal flippe for eksempel, så kan du jo da være I en situasjon hvor markedet ikke går like mye opp der som det gjør andre plasser da. Så det kan være noen ting å tenke på hvis du I en av de situasjonene der. Neste spørsmål, networking. Hvordan og hvor blir man kjent med andre med samme mål, lidenskap eller ønsker? Veldig godt spørsmål. Rebecca jo fantastisk god på dette. Hun har jo brukt networking for å få inn sine første kunder, og lagt seg et stort bransjenettverk. Jeg tror en av de viktigste tingene med nettverk på en måte å søke ut plasser hvor det folk som interessert I de samme tingene. Om det liksom for eksempel, så at man interessert I økonomisk uavhengighet, da, så det masse kule Facebook-grupper med folk som interessert I det samme. Det meetups. Hvis du interessert I eiendom, så har jo blant annet Fastighetsprinsen hadde et kjempekult eiendomsevent som jeg var på, her I Oslo. Og det masse andre eiendomsrelaterte arrangementer. Hvis du interessert I gründerting, så det gründergrupper med meetups. Så prøv å liksom finne de tingene som du interessert I, og som du har lyst til å bygge et nettverk på. Hvis ikke, ta også kontakt med folk. Altså, vi har jo denne podcasten her, og jeg vil jo si at bare det å på en måte sende folk en melding, som bare sånn, hei, synes du det du holder på med dritkult, vi har en podcast om dette, har du lyst til å snakke om det eller møtes? Og det trenger man ikke ha en podcast for å gjøre. Vi har jo fått masse meldinger med også, av folk som bare, hei, jeg driver en business, jeg holder på sånn og sånn, interessert I mye av de samme tingene, og har lyst til å ta en kaffe, og møtes og snakkes. Så det kan det jo på en måte være veldig mange kule muligheter til å møte folk. Så jeg vil si, prøv å komme litt ut av din egen komfortzone, og prøv å på en måte send en melding til de du har lyst til å møte som interessert I de samme tingene som deg. Meld deg inn I grupper som relevant for de tingene du har lyst til å bygge et nettverk innenfor. Det lærer man mye av, og så kommer man I kontakt med folk som liker de samme tingene som deg. Og så tror jeg at når man I en sånn network-setting, så tror jeg man bare må tenke at veldig mange der for samme grunn. Man har lyst til å bli kjent med folk, man har samme interesse. Og at man på en måte ikke være redd for å snakke med nye folk, og rett og slett bare tenke at alle der fordi at de interessert I noe som du veldig interessert I. Det som oftest en veldig god inngang til gode samtaler. Neste spørsmål. Markedsføring og salg. Hva strategier dere bruker og liker nå? Det veldig varierende. Altså, vi har vært heldige sånn sett med tanke på at vi har hatt veldig mye av kundene våre basert på rett og slett bare word of mouth og fornøyde kunder, som det jo en kjempe luksussituasjon å være I. Så det en god strategi. Det liksom, når du får inn kunder, lever bra, følg de opp. Send liksom ut en melding etterpå og sånn, nei, hvordan var dette her? Liksom, jeg vil gjerne ha tilbakemelding. Bruk den tilbakemeldingen på nettsiden din, på Instagram, til andre kunder hvis du I anbudsprosess. Fordi det ingenting som på en måte får inn nye kunder mer enn fornøyde kunder. Så det jo også mye dyrere å få nye kunder enn å beholde gode kunder. Hvis ikke så har vi også prøvd litt på en måte sosiale mediemarkedsføring I forhold til liksom, å ha annonser som kjøres på en ukentlig basis på for eksempel Facebook eller Instagram. Det har variert egentlig hvordan det funker. Så jeg vil jo absolutt si at det jo også en luksussituasjon å være I at man ikke nødvendigvis har trengt å markedsføre, at man har mye kunder og fornøyde kunder. Men at det å jobbe godt med den porteføljen du har, innhente tilbakemeldinger og bruke de tilbakemeldingene på en lur måte, tror jeg en veldig sånn, ja, en god måte å bygge, kanskje saktere da, enn å liksom kjøre en svær markedsføringskampanje, men jeg tror fornøyde eksisterende kunder et veldig sterkt argument for nye kunder å komme inn. Strategien vår har vel egentlig vært litt bonde I det, at det har vært nettverksbasert, og det har vært basert på de kundene man har I porteføljen fra før av. Så der kommer vi litt tilbake inn til dette med nettverking, at bli kjent med folk I prosessen med og tørr, altså cold call en del bedrifter, bare presentert oss kort og vært liksom dette det vi holder på med. Vi kan sende over en portefølje hvor du ser hvordan vi kan jobbe sammen, gi lyd. Og det har også gjort at en del nye kunder som vi ikke kjenner fra før av har tatt kontakt. Men jeg tror folk responderer godt til det å høre noen og få noen personlig kontra liksom spesielt fordi at vi jobber mye, altså vi jobber jo utelukkende B2B. Hadde vi jobbet B2C, så tror jeg at den hadde vært litt annerledes. Hadde det vært sånn at vi solgte noe, et produkt eller en tjeneste til privatpersoner, så tror jeg nok at jeg hadde brukt mer altså, kampanjer og litt sånne ting, direkte til kunden, mens fordi at vi selger til andre bedrifter, så tror jeg at den strategien funker bra. Neste spørsmål. Hvordan sette I gang gründerlivet, stoppe prokrastineringen og velge en idé? Det vanskelig å svare på. Altså, vi har jo kanskje det beste rådet jeg kan gi å velge noe som du genuint interessert I. Når vi startet her, så var både Rebecca og meg kjempeinteressert I interiør, noe som gjorde at mye av det startarbeidet og grunnarbeidet I jobben hadde vi gjort, fordi vi var allerede interessert. Vi hadde gjort research på andre tilbydere I området. Vi visste litt hva type møbler og inventar vi hadde lyst til å handle inn. Vi visste mye om det fra før av. Så hvis du står mellom flere ideer hvor du tenker, ok, dette noe som jeg kunne gjort fordi jeg ser at marginen der, kontra dette noe som jeg faktisk synes gøy, så vil jeg sagt velg noe som du interessert I, fordi at det kommer til å være mye enklere å markedsføre, mye enklere å selge, mye enklere å vite hvordan bedriften må justeres for å på en måte komme I mål, hvis det gjør mening, at hvis du I en helt ny bransje, hvor du egentlig ikke interessert I det bransjen holder på med, så at du begynner med, bare for å gjøre det enkelt, så at man skal starte et trappevaskselskap, og bakken mer oppover da hvis man ikke har noen interesse for det hvis du på en måte liksom bare tenker ok, dette bare velger jeg blindt kontra for eksempel så styling av fellesområder da det jo nesten samme kunde så at du går til store sameier eller bedrifter eller butikker og sier da kan hjelpe dere med interiørveiledning eller styling av området mens den andre personen sånn ok, jeg kan på en måte vedlikeholde og rengjøre og ordne til og sånne ting I disse områdene her for en sånn sum så vil jo på en måte motivasjonen din, utgangspunktet ditt og pågangsmotet være veldig annerledes og det jo selvfølgelig også hvis du kjempe jeg har jo for eksempel følget masse folk på Instagram som elsker rengjøring og som dritflinke på det som velger seg ut kunder som har hjem som helt kaotiske og så går de og lager system, rydde, vaske Det jo en jobb som gjerne jeg ikke hadde klart gjort med samme engasjement, fordi at jeg ikke bitter den basilen, den vaskebasilen som veldig mange har. Jeg synes det supergøy å se innholdet. Så sånn sett så kan jeg jo på en måte I hermetegn være en kunde for gjerne kampanjene de gjør på sosiale medier og sånne ting, men mens jeg kjempeinteressert I for eksempel interiør eller oppussing eller sånne ting, og mange som driver med det jeg gjør, synes jo ikke oppussing gøy. Og synes det mye arbeid og sliter med på en måte motivasjon å komme seg I gang så der kan man jo se forskjellen på hvor viktig det å velge noe som du synes interessant så hvis du har mange ideer, gå for noe som du selv kjenner en dragning mot at du selv liksom leser deg opp når det bransjenytt, når ting skjer så du på en måte på det vil være mye mer autentisk og det vil være mye enklere for deg å selge tjenestene dine eller produktene dine fordi folk merker en genuin entusiasme. Og det tror jeg også med dette med prokrastinering, at det trenger ikke å være perfekt, det trenger ikke å være at du tenker at ok, jeg nødt til å ha hele nettsiden på plass, jeg må ha alle produktene mine, prislistene mine, jeg må ha alt. Det trenger ikke å være sånn. Prøv å begynne litt I det små, test ut, bruk liksom de første kundene dine på tester, hva funker ikke. Og start I det små. Du trenger ikke å ha en svær lansering og alt skal være på plass. Prøv å begynne I det små, og så jobber man seg opp derfra. Neste spørsmål, hvordan plasserer formue smart mellom prosjekter, det vil si kortsiktig? Dette svarte jeg faktisk på I den episoden som kom ut I forrige uke, eller to uker siden. Så hør definitivt på det. Men jeg kan si kort at hvis målet ditt å gjøre et prosjekt I året, for eksempel, så kan man jo si at man kan fordele fortjenesten på et prosjekt, for eksempel mellom fond eller til neste prosjekt. Hvis du skal rett inn I et nytt prosjekt, så det kanskje ikke vits å plassere pengene noe sted I mellomtida. Sånn som jeg jo som oftest I en sånn loop kommer hele tiden på en måte tar fortjenesten fra prosjektet før til å pusse opp det neste prosjektet, så har man klart å sile ut kanskje litt grann til å gå inn I fond. Men hvis du for eksempel skal gjøre en sånn ett prosjekt I året, flytte hvert år, så lønner det seg jo at man på en måte, i hvert fall hvis renten ikke veldig høye, at du tar ut noe av det du gjerne har brukt for å pusse opp prosjektet, og sette deler av det for eksempel I indeksfond. Veldig viktig, nå merker jeg at historien min som, eller tidligere jobb I bank, det viktig at fremtidig avkastning ikke det samme som historisk avkastning, og ingenting I denne podcasten finansiell rådgivning. Nå deler jeg kun det jeg ville gjort, eller det jeg har gjort. Så her har jeg tenkt på hva langsiktig mål. Skal du flytte hvert år? Skal du gjøre mer enn et prosjekt I året? Hvis ja, hvor, hvilken tidsintervall? Gjør du det I et AS? Gjør du det privat? Det vil ha mye å si. Og ønsker du utelukkende at formuen din skal være for eksempel I eiendom, eller vil du fordele det mellom på en måte fondsparing, enkeltaksjer, unoterte aksjer og så videre? Men anbefaler jeg absolutt å høre på den andre Q&A-episoden vi hadde tidligere. Den solo-episoden med meg på Q&A, for der svarer jeg på akkurat dette spørsmålet. Neste spørsmål. Hvordan starte aksjeselskap, og hva må man tenke på når man skal ha sin første ansatt? Veldig godt spørsmål, og der det mye å tenke på. I forhold til hvordan man starter et aksjeselskap, så må du jo gjøre en del... kan man si papirarbeid og en av de tingene jo å registrere seg I Brønnøysundregisteret og opprette selvfølgelig bedriftskontoer og litt sånne forskjellige ting jeg ville egentlig der prøvd å bare søke hvordan starte aksjeselskap hvis du har en regnskapsfører som du har brukt seg at du har hatt for eksempel et enkeltmanns foretak tidligere eller at du har Ja, du kan også be om hjelp hvis du usikker på ting. Du kan be om, sånn som for oss, når vi har startet nye prosjekter, så har våre regnskapsfører hjulpet oss veldig I starten, før vi på en måte visste hva vi gjorde selv. Så hvis du har noen du kan rådføre deg med på det, så anbefaler jeg deg å få litt hjelp til det. Det å starte et aksjeselskap ikke sånn kjempekomplekst, men man kan jo ha en del spørsmål. Jeg tror det jeg ville sagt med det, for eksempel en ting vi gjorde feil på når vi startet aksjeselskap, var jo at vi kanskje ikke tok høyde for at vi har lyst til å starte flere I fremtiden, men at så det med for eksempel holdingselskap som eier AS-et ditt, sånn at du kan veldig fritt fremover I tid ha flere selskap som eier seg samme selskap, det jo ting som vi ikke tenkte på når vi startet første gang, som vi skulle ønske at vi tenkte på. Så det kan være en god ting å snakke om eller be om rådgivning på. Hvis du tenker, ok, jeg skal ha dette selskapet, og det skal gjøre dette, og jeg kommer aldri til å liksom, gjøre noe annet. Men hvis du tenker, ok, jeg skal ha et selskap som gjør dette, og I fremtiden så har jeg kanskje lyst til å gjøre noe som skal gjøre dette, så kan det være lurt å tenke på strukturen I selskapet ditt I tillegg. Men kort fortalt, du må jo da registrere deg I Brønnøysundregisteret. Avgiften der I 2024 vel litt over 5700 kroner. Det varierer litt hva type selskap du har. Og så må du jo ha aksjekapital. Det jo startkapitalen til selskapet. Det på 30 000 kroner. Det jo penger som står til disposisjon I selskapet. Det ikke penger som nødt til å stå på konto ubrukt, men det må, aksjekapitalen må settes inn når du oppretter AS. I forhold til hva man skal tenke på når man har sin første ansatt. Det å ha en ansatt krever mye av deg som leder og som eier av et selskap. Det mye du må tenke på. Du må jo selvfølgelig betale alt for arbeidsavgift, til skatt, til lønn, til forsikringer, til pensjon, til veldig mange. Det øker jo de faste kostnadene I selskapet ditt ganske betydelig. Så det en ting å tenke på. Jeg ville anbefale deg fordi at det å ansette feil veldig dyrt så jeg vil anbefale deg å teste kanskje I starten kanskje begynne med noe som deltid timebasert, ringhjelp freelancere prøve å liksom være veldig trygg på hvem du skal ta inn I selskapet ditt fordi selskapet ditt jo din din baby skulle jeg si ansetter du noen fulltid med en gang som kanskje ikke en god fit eller som ikke funker I den kapasiteten du tenkte eller som gjerne ikke fungerer som avlastning så det veldig vanskelig å endre på det når det allerede gjort så der vil jeg tenkt start I det små ikke bare fordi at det en stor avgjørelse men også for å teste har selskapet råd til disse økte kostnadene funker denne personen I rollen sin og ikke minst funker det for den personen du har tatt inn så det liksom gode ting å tenke på når du skal ansette den første ansatt. Det var alt jeg rakk for denne episoden her. Tusen takk for innsendte spørsmål. Det kjempegøy å se hva dere engasjerer dere rundt. Og så gleder jeg meg til å snakke med dere I neste episode av Leverspodden. Vi snakkes! Yeah.